Біскуп Антоні Дзям'янка падвёў вынікі 2015 году і назваў адной з цэнтральных падзеяў святкавання 90-годдзя пінскай дыяцэзіі, якое адбылося 27-28 кастрычніка. Таксама ў гэты ж час у Пінску азначалі 90-годдзе заснавання мясцовай духоўнай семінарыі і 145-годдзя з дня нараджэння слугі Божага Зыгмунта Лазінскага, першага пастыра пінскай дыяцэзіі. У тыя святочныя дні ў катэдральным касцёле сабраліся біскупы з усёй Беларусі, святары не толькі з нашай краіны, але і суседніх Польшчы, Расіі, Украіны, распавёў у інтэрв'ю беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё біскуп пінскі Антоні Дзям'янка.
Як зазначыў арцыбіскуп Нунцы Клаўдыё Гужаротці, што 90-годдзе дыяцэзіі не азначае, што каталіцкі касцёл столькі часу прысутны на Палесі. Яго гісторыя нашмат даўжэйшая, больш за 1000 год, яшчэ да хросту афіцыйнага Літвы, ўжо амаль 400 год тут на Палесі у свой час быў біскуп у Турове.
Важнай падзеяй таксама было асвячэнне касцёла святога Яна Павла II у новым мікрараёне Баранавіч. Храм быў збудаваны за 9 месяцаў і асвечаны напярэдадні дня апекуна дыяцэзіі святога Андрэя Баболі. 27 кастрычніка была яшчэ адна знакавая падзея – асвячэнне касцёла святога Бенедыкта ў Пінску. Асвячэнне здзейсніў арцыбіскуп Тадэеуш Кандрусевіч пры ўдзеле ўсяго епіскапату Беларусі, шматлікіх вернікаў, кансакраваных асобаў і апостальскага нунцыя. Адметна тое, што касцёл быў узведзены практычна за 5 месяцаў, хаця падрыхтоўка адпаведных будаўнічых дакументаў і рэгістрацыі парафіі заняла амаль 2 гады. Што тычыцца душпастырства моладзі, то тут таксама ёсць што ўзгадаць. У 2015 годзе была адноўлена пілігрымка Брэст-Буцлаў, самая доўгая па адлегласці і колькасці дзён шляху. Нагадаем, яна доўжылася 16 дзён, пілігрымы прайшлі 537 кіламетраў і на канчатковым этапе ўвайшлі ў Буцлаў 368 чалавек.
Важнай падзеяй быў, гэта не першы раз, але ўжо некалькі год падрад адбываецца, моладзевы фестываль у Баранавічах. Ён сабраў у лютым каля 1240 асоб маладых людзей, якія спевам, музыкам праслаўлялі Бога. Лічу, што важнай падзеяй таксама года было тое, што наш каталітычны каледж у Баранавічах ім цікавіцца маладыя людзі. На першы курс запісалася 42 чалавекі, столькі дагэтуль яшчэ не было.
Сярод іншых важных падзей іерарх азначыў і тое, што статус юрыдычнай асобы атрымалі мінулым годзе 3 парафіі ў дыяцэзіі. Напрыклад, у Пінску была зарэгістравана парафія Святога Духа, трэцяя па ліку ў райцэнтры. Таксама быў асвечаны вуглавы камень пад будову касцёла ў Небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі ў Гомелі, прычым благаславіў камень у Ватыкане святы айцец Францішак.
Касцёлы запланавана збудаваць у новых мікрараёнах вялікіх гарадоў для таго, каб выйсці насустрач тым асобам, якія ў свой час пакінулі традыцыйныя месцы ў вясковых парафіях, а ў новых мікрараёнах ёсць патрэба ў арганізацыі месц культу. Для нас рэгістрацыя парафіі – гэта такая надзея, таму што, маючы статус юрыдычнай асобы, парафіі могуць далей старацца ў гарадскіх уладаў, каб атрымаць надзел пад зямлю і распачаць будову касцёла.
Біскуп Пінскі з надзеяй глядзіць і ў новы 2016 год, спадзяючыся, што Бог благаславіць сёлета далейшае развіццё тых спраў, якія ўдалося пачаць у дыяцэзіі ў адышоўшым годзе. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.